هنعيش وقتنا ونسي حزننا مش هنضيع عمرنا ببلاش عشنا قد ايه باقي قد ايه يبقى بس ليه نشغل بالنا